Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Өкмөт Токтогул кесинде суунун көлөмү пландагыдан тездик менен азайып жатканын билдирип, жарандарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Аларда өчүрүүлөр азыр да болуп жатканы байкалууда.
Айтпай эле өчүрүп койсо, анан үйдө караган адам бар, жаш балдар, неберелер бар.
Бишкектин четиндеги Мурасордо жаңы конушуна жакын жердеги көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп эки бала каза тапты.
Жакынкы 2-мартта каза болгондон энеси байкуш ушу үй алам эме кылам деп ушу Россияда жүргөн экен.
Израилдин аскерлери Газа тилкесинин аткылоону улантышты. Алдапта Кыргызстанда мындан ары мектеп директорлугуна сынактар жаңы эреже менен өтөт.
Мына ал дайындоо биз жактуу болуп калат экен. Себеби азыр документтерин дагы министрликке жөнөтүп атат, тестти дагы министрлик алып атат да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат саламатсызбы. Бүгүн 4-март күнү саат 12:22 чамасында Кыргызстандын Чүй облусунда жана Бишкек шаарында жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда силкинүүнүн күчү очогунда 5.2 баллды түздү. Чолпан Ата шаарында, Боз Тери, Ананьево айылдарында, Казакстандын Алматы шаарында 4.5 балл, Балыкчы шаарында 4 балл, Бишкекте Кара Колдо, Кум Түркенинде жана Кажы Сайда 3.5 балл сезилди. Силкинүүнүн очогу Казакстандын Алматы шаарынан 37 чакырым, Бишкектен 190 чакырым аралыкта кыргыз-казак чек арасында болгон. Жер титирөө Кыргызстанда, Казакстанда жана Кытайда сезилген. Баштапкы маалыматтар боюнча Кыргызстанда жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Алматыда жер титирөөдөн улам мектептерде сабак убактылуу токтотулганын Азаттыктын казак кызматы жазды. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 4-мартта жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорун карады. Депутат Дастан Бекешев ЖМК тууралуу мыйзам долбоорунда тактоочу биринилер көптүгүн белгилеп, мыйзам долбоору менен Кыргызстандагы эркин маалымат каражаттарын жабуу аракети турганын белгиледи.
Бир топ эле сунуштарды киргизип атасыңар, биз чектөө киргизебиз, каттоо кылабыз, аккредитация кылабыз. Биз ошол мыйзам долбоор менен өзүбүздүн массалык маалымат каражаттарды жок кылып, Россиянын же башка өлкөнүн массалык маалымат каражаттарды карап калабыз да.
Деди депутат Бекешев. Соңунда аталган парламенттик комитет мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алды. Комитет төрагасы мыйзам демилгечилерине мыйзам долбоорун экинчи окууда кароо үчүн өзгөчө пикирди эске алып, өзгөртүп оңдоп келүүнү тапшырды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору буга чейин да Жогорку Кеңештин башка комитеттеринде каралган, айрымдарынан өтпөй калган. Министрлер кабинети ЖМК тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясын 2022 жылы иштеп чыгып коомдук талкууга чыгарган. Ал коомчулуктун кескин сынына кабылган соң президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзгөн. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстанда 2740 ЖМК каттоодон өткөн. Сунушталып жаткан документ кабыл алынса, бардык медиалар кайра каттоодон өтүшү керек. Украина президенти Владимир Зеленский Орусияны жеңүүгө жардам сурап, дүйнө Орусиянын жаалына каршы чыгып жообун бериши керектигин белгиледи. Атайын кайрылуусунда ал Одессадагы соңку чабуулда каза болгондордун төртөө балдар, алардын экөө жаңы төрөлгөн ымыркайлар экенин айтып, Украинага курал жарактан жардам маселеси чечилбей жатканын айтып кейиди. Дүйнөдө Украинаны шахет дрондорунан жана ракеталардан коргоого жөндөмдүү системалар жетиштүү. Тилекке каршы курал жарактын жана ракетадан коргонуу системаларынын кармалып жатышы мына ушундай жоготууларга алып келүүдө, деди Зеленский. 2-мартта Украинанын Одесса шаары Орусиянын дрон чабуулуна кабылган, ондон ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Москва кол салуусун атайын аскердик операция деп атап, Украинанын жарандарын өлтүрүп, жарандык инфраструктурасын талкалап жатканын далилдерге карабастан мойнуна албай келет. Израиль Газа боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу шарттарын атады. Маалымат агенттиктер 4 мартта кабарлагандай, Египеттин борбору Каирде Газа маселеси боюнча кезектеги сүйлөшүү башталганы жатат. Израиль Хамас тобу барынтада кармап турган израилдик жарандардын так санын, тизмесин жана алардын ар бирине канча палестиналыкты айырбаштоону көздөп жатканын айтмайынча Каирге делегациясын жөнөтпөй турганын билдирген. Хамастын делегациясы сүйлөшүү өтө турган жерге базар күнү барганы кабарланды. Израиль өткөн аптада Газада 100 ашуун адамдын өмүрү кыйылган окуяга тиешеси жоктугун, сок курулбаганын, алар тебелендиде калып каза болгонун маалымдады. Газа секторунун Газа шаарында 29 февралда гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулуна набыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазышкан. Былтыр октябрда Хамас Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барынтага алып кеткен. Ошондон кийин Израиль Газа секторундагы аскердик операциясын баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин 4 марттагы маалыматына караганда 5 айдан бери каза болгондор 30 миңден ашты. Бишкек шаардык кеңеши 4 мартта аймактык административдик реформанын алкагында Борбор калаага кошулган айыл округдарынын депутаттары менен чогуу алгачкы ирет кеңейтилген отурумун өткөрдү. Пландалган 235 депутаттан 155 жыйынга келди. Күн тартибине 10 маселе киргизилип каралды. Шаардык кеңештин төрагасы Кубанычбек Конгантиев президенттин тийиштүү жарлыгын алайык, алар ыйгарым укуктарын мөөнөтү бүткүчө чогуу иштей турганын, андан соң депутаттардын жаңы саны аныктала турганын айтты. 29 февралдагы сессияда президенттин жарлыгына байланыштуу талаш тартыш чыккан. Мэр Айбек Жунушалиев ага ылайык депутаттык корпус 45 235 көбөйгөнүн айтып, шаардык кеңеште мыйзам чеңинде жаңы курамда иштөөгө чакырган. Президент Садыр Жапаров былтыр 30 декабрда кол койгон административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка ылайык Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймактын айрым айылдары Бишкек шаарына кошулган.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстандагы энергиянын чордону саналган Токтогулдагы суунун көлөмү соңку жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жетти. Эгерде суу 6,5 миллиард метр кубтан төмөн түшсө, анда ГЭСте авариялык абал жарылат. Ушундан улам энергетика министрлиги эртең менен жана кечинде үй жылыткан жабдыктарды өчүрүп, энергияны сарамжолдоону суранууда. Соңку бир айдан бери аймактарда маалымалы менен жарык өчүрүлүп жатканы дагы байкалууда. Эксперттер бул абалды вердик өчүрүлөр десе, энергетика министрлиги авариялык өчүрүүнүн алдын алуучу чаралар деп түшүндүрдү. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Табы жакшы да мын.
Соңку бир аптадан бери Баткен облусунда электр энергиясы чектелип, тургундар эртели кеч бир сааттан жарыксыз калууда. Алар мындай чектөөлөрдүн так убактысы айтылбай калктын күндөлүк жашоосун оорлотконун айтышты.
9-10 чейин же 10-11 чейин деп айтып өчүрсө ошого дайыргерчилик көрөбүз. Айтпай эле өчүрүп койсо анан үйдө караган адам бар, жаш балдар, неберелер бар. Кыйынчылык болот экен да эскертпей өчүрсө.
Деди Жаңы Жер айылынын тургуну Гыламидин Абдиев. Баткенден тышкары башка облустарда да жарыкты өчүрүү Токтогул суу сактагычындагы кырдаалга байланыштуу болуп турат. Учурда Токтогулдагы суунун көлөмү соңку жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткенин өкмөт өзү да белгиледи. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байкасиев.
Токтогул суу сактагычынын көлөмү бүгүнкү күндө 7 миллиард 753 миллион куб суу түзүп атат. Былтыркыга салыштырганда былтыр бул маалда 8 миллиард 35 миллион куб суу, бул 282 миллион кубометр суу аздык болуп атат. Бир күндүк биздин Кыргызстандын электр энергия пайдалануу көлөмү 69-70 миллион киловатт саат түзүп атат. Биздин лимитибиз бир күндүкү март айына 54 миллион пландалган болду лимит боюнча. Ошол себептен бүгүнкү күндө кечки маалда автоматика иштеп атат.
Энергетика министрлигинин планы боюнча март айында күнүмдүк керектөө 54 миллион киловатт сааттан ашпашы керек эле. Бирок 3 мартта 69 миллион киловатт саат энергия короогон. Министрлик мындай шартта күндүн жылышына жана сырттан импортоло турган энергияга гана үмүт артып турат. Кырдаал алар ойлогондой болсо, анда Токтогулдагы суунун көлөмү авариялык абалга түшпөйт. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмөтәлиев Бишкек жылуулук борборундагы авария кырдаалды курчутуп жибергенин, анын айынан Токтогулдан жылдагыдан көп суу агызылганын белгилейт.
Бул Туркменистан, Өзбекстан, Казакстанда суук болуп, алар бизге толук кандуу электр энергиясын кышкы мезгилде бере албай калды. Ошо негизинде биздин 99 сагачтан суудун агымы көбөйүп кетти. 780-800 куб секундасына чейин барып калды. Прогноз боюнча 15 апрелге чейин суук болот атат. Ошо негизинде бул дагы электрден колдонуу дагы көбөйөт и суудун агымы 99 сагачтан көбөйөт да.
Жылуулук сезону башталган 1 октябрда токтоолго 12,5 миллиард куб метр суу топтолуп, ошондой эле энергия таңкыстыгы жарыла турганы айтылган. Негизи күз-кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелет. Токтоолго 19 миллиард метр кубтан ашуун суу атат. Айбек Бийбосунов, Жеңиш Шайдаров, Даурен Экембердиев, Азаттык, Бишкек.
Ишембиде Бишкектин четиндеги Мурасордо жаңы конушуна жакын жердеги көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп эки бала каза тапты. Жергиликтүү тургундар алар бир туугандар болгонун, энесин куткарам деп артынан эжеси дагы түшүп кеткенин айтып беришти. Бул конушта январь айында эле 5 жаштагы бала көлмө суусуна түшүп каза тапкан. Конуштун жака белинде бир топ көлмөлөр бар. Тургундар көлмөлөрдү тосуп же жаап салуу өтүнүчү менен буга чейин бир нече ирет кайрылышканын айтып жергиликтүү бийликке нааразы болушууда. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
2 март күнү Бишкектин четиндеги Мурасордо жаңы конушунда 5 бала тоңуп калган көлмөдө ойноп жатып сууга түшүп кеткен. Куткаруучулар суудан 9-11 жаштагы 2 баланын сөөгүн алып чыгышкан. Жергиликтүү тургундар алар бир тууган болушканын, энисин куткарам деп артынан эжеси дагы түшүп кеткенин айтып беришти. Конуштун тургуну квартал башчысы Чынара Жейналиеванын белгилешинче, ошол учурда 5 бала үстү тоңуп турган көлмөнүн орто ченине чейин барышкан.
Мындай кырсыктар көбү болуп калып атат да, муз жарылып кетип анан бири бирин куткарабыз деп эки бир тууган иниси анан эжеси кайтыш болуп кетти. Бул маселе абдан козголгон, бирок биздин бийлик өкүлдөрүнөн ушуну азырынча тосуп турабыз деп ал иш чарасы ишке аша элек деле кайрадан ушу 2 мартта кырсык болуп калды да. Бала деген бала экен, анын мындайынан тыйсаң качан чыгып кетип качан ойноп кеткенин да билбей каласың. Ушундай болуп калат экен да. Жакынкы 2 мартта каза болгондон энеси байкуш ушу үй алам эме кылам деп ушу Россияда жүргөн экен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай 3 баланы жергиликтүү тургундар суудан өз алдынча куткарышкан. Тез жардам аларга жеринен жардам көрсөтүп үйлөрүнө жөнөткөн. Бул трагедиядан кийин конуштун тургундары жергиликтүү бийликке нааразылык билдирип, буга чейин дагы көлмөнү тосуп берүү өтүнүчү менен тийиштүү мекемелерге кайрылышканын айтып чыгышты. Мурасордо ынтымагы коомунун жетекчиси Кайрат Кыштобаевдин айтымында конуштун тегерегинде 20 майда көлмө бар. Жака белинде балдарга жана тургундарга эскерткен эскертмелер же эрежесин түшүндүргөн белгилер жок экенин айтып жатат.
Көлдөрдү эгерде тереңирээк, кененирээк караштыра турган болсок, бул жерде көп мыйзам бузуулар бар да. Бул же элге пайдасын бербесе, же мамлекетке пайдасын бербесе, же балык кармалса, же эмне болбосо, бул пайдасы болбосо, эмнеге кармап отурушат? Эми балдарды деп шылтап коет по интернет айдынында. Балдарды карабайбы ата эне деп, же ата эне деген иштейт, ата эне деген мына бир оокат кылат. Эми балдарды кое дей албайт экенбиз да, бизде бала болуп чогобуз да. Бизде деген азыр 2000 ашык окуучу бар. Менчи Мурасордо да 2000 ашык озерный менен тиги Асалкын деген конушту кошуп койгондо.
Бишкек шаарынан мэри Айбек Жунушалиев бул окуяга комментарий берип, наристелер түшүп кеткен көлмөнү тосуу тапшырмасы 28 январда эле берилгенин айткан. Ошондон бери бул аракеттер көрүлгөн эмес. Ушул жылдын 26 январында Сокулук айылынын Октябрь көчөсүндөгү көлмөнүн үстүндө тоңгон музда 2015 жылы туулган 3 бала ойноп жатып сууга түшүп кеткен. Алардын сөөгүн милиция жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таап чыккан. Ага чейин 8 январда Балыкчы шаарындагы Озерная көчөсүндөгү көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп кеткен 2 баланы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарууга үлгүргөн. Катар-катар катталган трагедия азыркы таптагы балдардын коопсуздугу, кыргыз коомундагы балага мамиле жана тарбия тууралуу талкууларды козгоду. Тукум улоочу саламаттык боюнча эксперт Бактыгүл Бозгорпоева балдарга коопсуздук эрежелерин үйдөн да, мектептен да үйрөтүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Коопсуздук деген болуш керек, аны мамлекет түрдө бериш керек. Ата эне дагы балдардын көзөмөлдө өсө, кайда жүргөнүн, эмне болгонун билбесе, анда мамлекетке эле үйүп коюш туура эмес да бул нерсе. Японияда кичинекей балдарды тарбия берип аткан балдарды түзмө-түз ошолорго эрежелерди биринчи үйрөтөт. А эгерде өкмөт ошол коопсуз эрежени сактап ошого шарт түзүп берсе, бала ал шартты сактаганга да өзүнүн навыктары болуш керек да. Мамлекет тарабынан деле мектептен эч ким үйрөтпөйт да. Ошондо жер тетирөөдө, муздун үстүндө карды көчкү болгондо деген кана ошол эрежелерди көргөзгүлөчү, жок кандай эреже.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери сууга чөгүп каза болгон 6 учур катталган, алардын 5 балдар. Былтыр өлкө боюнча 103 адам сууга чөгүп каза болсо, алардын 40 12 жашка чейинки балдар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Бүгүн түшкө жуу Кыргызстандын Чүй облусунда жана Бишкек шаарында жер титиреди. Израиль Газа боюнча сүйлөшүүлөргө катышуу шарттарын атады. Жогорку кеңештеги дагы бир тармактык комитет жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштоо мыйзам долбоорун карады. Элдаралык жаңылыктардан Израилдин аскерлери Газа тилкесинин аткылоону улантышты. Рейтерс агенттиги жекшембинин түнүндө Рафахта бир үй бүлөнүн 14 мүчөсү арасында 5 бала набыт болгонун кабарлады. Улуттар уюму ачкадан чарчап калган наристелер көбөйүшү мүмкүн деп эскертүүдө. АКШнын вице президенти Израилди гуманитардык абалды жеңилдетүү үчүн жетиштүү чара көрбөй жатат деп айыптады. Айнура Жекше кызынын баяны.
Мындан бир нече жума мурун Газа бомбаланып, аткыланып жаткан чакта төрөлгөн эгиздер Весам менен Найым Абу Анзаны атасы менен кошо 3 мартта жерге беришти. Алар жекшембиге караган түнү Израиль армиясы Рафахка сокку урганда каза тапкан 14 кишинин эң кенжеси эле. Маркумдардын баардыгы арасында 5 наристе бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болчу. Көбү тилкенин башка жерлеринен качып, ошол жерде башпааналап жаткан. Эгиздердин энеси тынч уктап жаткан балдарында эмне жазык бар эле деп боздоп отурду.
Жеңем алар баш кошкондон 12 жыл өткөндөн кийин балалуу болгон. Ымыркайлардын атасы абдан кубанып, биз барган сайын канчалык бактылуу экенин көрчүбүз. Эми мына атасы менен чогуу кетишти.
Деп айтып берди маркумдардын тууганы Мухаммед Барака. АКШ менен Еврошаркетте террордук уюм деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган Газанын саламат сактоо министрлиги ал түнү Рафахтагы турак жайга сокку урулганын кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери 30410 палестиналык набыт болду, 71700 жараланды. Былтыр 7 октябрда Хамасчылар Газа тараптан Израилдин аймагына ракета атып, чек арадагы айыркыштактарга кол салган жана 200 көп адамды барымтага алган. 1200 ашуун кишинин өмүрүн алган ал чабуулдан кийин ЖЭБ армиясы палестиналык анклавда согушкерлерге каршы операцияларын баштаган. Ал арада улуттар уюму ачарчылыктан көз жумган газалык балдардын саны өсүшү ыктымал деп эскертүүдө. ЮНИСЕФтин 3 марттагы билдирүүсүндө гуманитардык кризисти, ачарчылыкты алдын алуу, наристелердин өмүрлөрүн сактап калуу зарылдыгы айтылат. Агенттиктин маалыматына ылайык, Камала Дван ооруканасында эле акыркы бир нече күндө тоё тамактанбаган жана жетиштүү суу ичпеген бери дегенде 10 бала чарчап калды. Кеп болгон оорукананын педиатрлары бейтаптардын жарымынан көбүнө жардам берүү колунан келбесин айтышат.
Азык тартыш. Бала күнүнө 3 маал тамактанышы керек болсо, бир эле жолу бир нерсе жейт. Албетте алсырайт. Ар кандай ооруларга чалдыгат. Өпкө, кан инфекцияларын жугузуп алышы ыктымал. Азыр жайылып жаткан гепатиттин да тамактын тартыштыгына түздөн түз байланышы бар.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун соңку маалыматына караганда, тилкенин түндүк тарабында ар бир 6-чы жеткинчек чала тамактануудан жапа чегип келатат. Өткөн ишембиде АКШ армиясынын учагы Газага биринчи жолу абадан гуманитардык жардам таштады. Өткөн аптада секторда тамак аш тартып келаткан оор машиналардын жанында 110 ашуун палестиналык каза тапкандан кийин Вашингтон жардамды ушундай жол менен жеткирээрин билдирген. 3 мартта АКШнын вице-президенти Камала Харрис Газадагы гуманитардык апаатты жеңилдетүү үчүн жетиштүү чара көрбөйт деп Израилди айыптады. Анын айтымында тилкенин тургундары ачка отурат, адам чыдагыс шартта жашап келатышат. Вице-президент ошондой эле угатышууну токтотууга, Хамасты тиешелүү макулдашуунун шарттарын кабыл алууга, барымтага алынгандарды кое берүүгө чакырды. Ушул тапта талкууланып жаткан келишимде угатышууну 6 жумага убактылуу токтотуу, бул үчүн барымтадагыларды бошотуу каралган. Дем алыштарда Тель-Авивде миңдеген израилдик демонстрацияга чыкты. Айрымдары Газада барымтада отурган кишилерди азат кылуу үчүн тезирээк чара көрүүгө чакырды. чакырса, башкалары өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Былтыр ноябрдын этегинде ок атышуу режиминин алкагында 100'ден ашуун кишини Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналык аялдарга жана өспүрүмдөргө алмаштырышкан. Израилдин соңку маалыматына караганда азыр барымтада дагы 100'ден көп адам бар. Бир нечеси хамасчылардын колунан ажал тапкан. Согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурун улантабыз. Кыргызстанда мындан ары мектеп директорлугуна сынактар жаңы эреже менен өтөт. Мындан 2 жыл мурун 5 жылдан ашык иштеген мектеп директорлору кызматтан кетип, ордуна сынак жарыяланышы керек деген талап чыккан. Министрлик бул билим берүү сапатын жакшыртууга багытталганын белгилеген. Биринчи айлампада талапкерлерден 35% гана сынактан өтө алганы кызуу талкууларды жаратканы бар. Жаңы сынак тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяны.
Билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорларын конкурстук тандоо боюнча жобого өзгөртүүлөрдү киргизди. Мындан ары жетекчилик тажрыйбасы бар, кур дегенде орун басар болуп иштегендер конкурска катыша алат. Талапкерлер жылына бир гана жолу сынакка кирет эми. Буга чейин кулап калса дагы талапкерлигин көрсөтүп келген. Өзгөртүүлөрдө ушул күнгө чейин өткөрүлгөн сынактардагы тажрыйбалар эске алынды, деди министрликтин мектептеги, мектептен тышкары жана кошумча билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Айнура Кусейинова.
Боюнча мыкты мугалим болсо дагы жетекчи катары жакшы иштей албагандагы учурлар кездешти. Ошондуктан эгер келечекте директор болом десе, анда ал тажрыйба топтоп завуч болуп, андан кийин анан директорлукка талапкер болсо болот. Андан кийинки аймактык билим берүү бөлүмдөрүндө дагы жетекчи катары 2 жылдан кем эмес иштесе, же болбосо улуу адис болуп 3 жылдан кем эмес убакыт иштесе жана методикалык кабинеттин башчысы болуп 5 жылдан кем эмес болуп иштесе, анда ал дагы конкурска катыша алат.
Жаңы эрежелердин бири, директорлор сынактан ийгиликтүү өтсө, бир мектепте 5 жылдан 2 гана мөөнөт иштей алат. Бул узак жылдар директорлукту бербей келет деген нааразылыктарды жоюу үчүн киргизилди, деди министрликтин өкүлү. Эски жобого ылайык жеңип чыккан директор менен райондук билим берүү бөлүмү 5 жылга келишим түзгөн болсо, эми жарым жылдык сынак мөөнөтү берилет. Эгер ал бул 6 айда жакшы иштесе гана келишим 5 жылга узартылмакчы.
Эң биринчи максат бул деген ушу мектеп директору жакшы жетекчи болуш керек, менеджер болуш керек, ошо билим берүү тармагын жакшы билген, билим сапатын камсыздай турган мектепти жакшы иштете турган жана көрсөтүштөрдү камсыздай турган мыкты жетекчилерди тандоо болуп эсептелет.
Деп айтты билим берүү министрлигинин адиси Айнура Кусейинова. 2023-жылы конкурстардын жыйынтыгы менен 1084 мектеп директору дайындалган. Март айына карата республика боюнча 402 ваканттык бош орун бар. 11 мартта билим берүү министрлиги документтерди кабыл алууну баштаганы турат. Конкурстун биринчи табында документтер экспертизадан өтүп, экинчи баскычында талапкерлер компьютердик тестирлөөгө катышат. Анын жыйынтыгы дароо чыгып, жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекитилгенден кийин ал райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт. Билим берүү тармагы реформага муктаж экенин айтып келген адис Асылбек Жууданбеков министрликтин бул кадамын билим берүүнү алга сүрүү аракеттери катары баалайт.
Мурунку ошол конкурстук негизде мыкты, мыйзамы да мыкты билет экен, компьютерде жакшы өздөштүрүптүр, бирок мектепке барган учурда ишти алып бара албай, коллективдин иштеш албай калып атты да. Айрым учурларда ошол коллективге да биз мүмкүнчүлүк берсем, ата энелердин кандай бир деңгээлде үнү эч кандай угулбай калып атат да. Ушул сыяктуу аймактарга дагы өзүнүн тандоого жанагындай шайлоого дагы мүмкүнчүлүк берсе болот эле да. Азыр мисалы үчүн ошол тигил жолу мектептин коллективи кимдин потенциалы кандай экен, кандай менеджерлик мүмкүнчүлүгү бар экен, алар да жакшы билишет да.
Жууданбеков аймактардагы мамлекеттик мектептерге автономдуу укуктарды берүү менен министрлик бул тармактагы ийгиликтердин көп болушун камсыздай алат деген пикирде. Билим берүү жаатындагы дагы бир эксперт Кеңешбек Сайназаров министрликтин мектеп директорларын конкурстук негизде тандап алуу боюнча жобосун колдойт. Бирок адис компьютердик тестирлөөдө көбүнесе педагогикалык кесипкөйлүк, психология, инсандын дараметин ачуу, ата эне менен чогуу иштөө компетенттүүлүгүнө басым жасоо керек деп жатат.
Ошол мектептин жетекчиси ошол жердеги билим очогунун ээси да. 80% айыл жерлеринде турган бирден бир билим менен илимдин очогу болгон жерге дайындап атабыз да. Ошол үчүн мына ал дайындоо биз жактуу болуп калат экен. Себеби азыр документтерди дагы министрликке жөнөтүп атат, тестти дагы министрлик алып атат дагы, анан ошонун жыйынтыгы менен дайындоо болуп атат да. Жаңы дайындалган жетекчи билим менен илимди өнүктүрүү планын даярдап чыкса жакшы болот эле деп ойлойм да.
Билим берүү Кыргызстандагы эң көп сын айтылган тармактардын бири. Билим берүүнүн сапаты, мугалимдердин деңгээли, айлык акыдан тартып коррупцияга чейин сындуу маалыматтар айтылып жүрөт. Өкмөт мугалимдердин айлык акыларын көтөрүп, тармакты жакшыртуу аракети башталганын айтып келет. Директорлорду сынактан өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы дагы ушул максатта жарыяланган эле. Кыргызстанда 2350 мектеп бар, аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Жалпысынан 74 миңге жакын мугалим иштейт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын көк бөрүчүлөрүн өмүндөн ары камсыздандыруу полисин алуу милдеттендирилди. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан алгачкылардан болуп Чүй облусунун Сары Өзөн командасынын оюнчулары полис сатып алышты. Федерация полис албаган оюнчулар мелдештерге катыша албайт деп эскертүүдө. Буга чейин улакчылар көк бөрү оюну маалында катуу жаракат алып, ооруканага түшүп, айрымдары майып болуп калган учурлар катталып, бул багытта талкуулар жүрүп келген. Сөз Максат Жангазиевде.
Көк бөрү федерациясынын вице-президенти Нурлан Максутов оюнчулардын камсыздандыруу полисин алуусу учурда заман талабы болуп турганын, аны албагандар мындан ары алдыдагы расмий мелдештерге катышпай турганын билдирди.
Негизи эле биздин көк бөрү өзүңөргө белгилүү болгондой бир аз травма апат, ошондуктан биздин жетекчиликтин негизги көйгөйлүү маселеси болуп турган бул. Көптөн бери жүрөгүбүздөй келген маселе. Ошондуктан биз азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюму менен келишим түзүп, оюнчуларыбызды камсыздандыруудан өткөзүп баштадык. Мындан кийин эгерде жаракат алып калган, ушундай травма алып калган учурларда мамлекеттик камсыздандыруу уюму 200 миң сомго чейин камсыздандыруу суммасын төлөп берет. Ушул келишимге кол койдук. Ар бир оюнчунун камсыздандыруу взносу 2800 сомдон болду.
Алдыда Нурус майрамына карата көк бөрү боюнча жогорку, биринчи жана экинчи лигалардын оюндары өтөт. Максутовдун айтымында ага чейин оюнга катышуучу бардык оюнчулар камсыздандыруудан өтүшү керек. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын жетекчиси Майрамбек Касиев көк бөрүчүлөр менен биринчи жолу ушундай документке кол коюлуп жатканын билдирди.
Полистерин жазып бердик. Артыкчылыгы кандай десек, эми өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгында мындай камсыздандыруунун түрлөрү кенен жайылганда бизде камсыздандыруу экиге бөлүнөт да, милдеттүү анан добровольный. Добровольный камсыздандыруунун түрлөрү өтө эле көп да. Анан өзүбүздүн мамлекеттик мекеме катары биздин өзүбүздүн жигиттерге кол сундук биринчи. Бүгүн дагы бир эки командага жазып берип атабыз.
1 мартта көк бөрүү федерациясы менен камсыздандыруу компаниясынын келишимине негизинде Сары Өзөн командасынын бардык оюнчулары алгачкылардан болуп камсыздандыруудан өтүштү. Команданын жетекчиси Манас Дөөлөталиев бул кадамга ойлонбостон барышканын билдирди.
Аябай сонун боло атат. Эми кырсык боло турган оюн да бул, ар кандай да. Аттын үстүндө анан 2800 сомго рахабат этип атат, бирок 200 миң сомго чейин төлөп беребиз болот. Биз туура көрүп атабыз. Жакшы болду. Бирде бир жылдык кылып страховать этип беришти, биринчи пробный болуп аткандан кийин. Анан любой жер улакта болобу, айылдын оюнда болобу, район оюндарда улактан кырсык калса ошого дагы төлөп беребиз. Окустап калса бизге лечение керек болуп калса. Федерациядан коюлуп атпайбы талаптардычы? Ошолордун баарын так аткарыш керек да, буга чейин анча мынча кыргызча болуп кетип атпады беле. Оюнга келип алышты, булар мээнет кылып атат, дисциплинаны туура кылса эле өнүгөт го деп ойлойм.
Мындан бир ай мурун эле 5 февралда Ысык Көлдүн Каракол шаарында көк бөрү боюнча облустук мелдештин жүрүшүндө 24 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алып комага түшкөн. Ага Ысык Көл облустук бириккен клиникалык ооруканасында дароо операция жасалып, абалы өтө оор деп бааланган болчу. Деги эле Кыргызстанда көк бөрүнүн коопсуздугу боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Буга чейин көк бөрү федерациясынын президенти Рамиз Жунусалиев оюнчулардын ден соолугун, өмүрүн сактоо максатында атайын баш кийимдер сунушталганын жана коопсуз тайгазандарды көбөйтүү аракеттери жүрүп жатканын билдирген.
Бир адистер менен сүйлөшүп, жаңы коопсуз баш кийим чыгарып баштадык да. Ошону буюрса практикадан өткөрүп туруп, уже баардык командаларга ошондойдой камсыз кылып беребиз да буюрсачы. Бүгүнкү күндө биздин тайгазан атайын мындай формасыз стекловолокно менен тургузат. Анын үстүнөн 10 сантиметр шумоизоляциянын жанакы материал тапталат. Шумоизоляциянын үстүнөн анан калың резина тапталат.
Көкбүрүү Кыргызстанда жоонтоп күйөрманы бар улуттук оюндардын бири. Бирок тилекке каршы өлкөдө улакчылар көкбүрүү оюну маалында катуу жаракат алып, ооруканага түшүп, айрымдары майып болуп калган учурлар да катталган. Көкбүрүү Федерациясынын соңку кадамын чоң жылыш катары баалагандар болууда. Ошол эле маалда улуттук оюнду заманбап профессионал спорт түрүнө айлантуу үчүн дагы да өзгөртүүлөр зарыл экенин айткандар бар. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, аны мен Түмөнбай Абдынабиев алып барып жатам. Жаңылыктарда Эрнис Нурматов, эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарып жатат. Бизден алыстап отурмуз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 4 март, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбай Абдынабиев уулу. Алдыдагы жарым сааттагы баяндар Ош шаарындагы Борбордук стадиондун айланасындагы жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкелериндеги объектилер буздурулууда.
Баскынчылык деп алайым да, эмне деп алайым? Азыр эми Исак кол койгон экен. Ол убакта биз Исактын убагында иштеген эмеспиз деп. Анда эмне Ош башка мамлекеттин шаары болуп турганбы?
Андан соң Кыргызстанда жел имидиштерди кайра иштетүү эмнеге солгун жүрөт? Жерене подкастында сөз болот. Биздин толкундогубуз. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Эрнис Нурматовтон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын жогорку соту президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Борис Надеждиндин апелляциялык арызын карап, андагы өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу Надеждин өзү 4 мартта билдирди. Биринчи инстанциядагы соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырышты, даттанууду канааттандыруудан баш тартышты деп жазды Надеждин телеграмга. Натыйжада муну менен Надеждин шайлоого катыша албай калды. Борбордук шайлоо комиссиясы аябай көп чогулган колду жаратпай, Москвада нотариус аркылуу катталган кол чогултуучунун Хабаровск аймагынан чогултуп барган колдорун кабыл алуудан баш тартканы маалым болгон. Москванын Украинага кол салуусун токтотууга ачык үндөп келген саясатчы Борис Надеждин 110 000 ашуун кол топтой алганы, бул зарыл болгон 100 000 колдон көп экени маалымдалган. Анын президенттик аттанышын Орусиядагы оппозиционер саясатчылар Максим Кац, Михаил Ходорковский жана Кремлдин башкы сынчысы 16 февралда абакта белгисиз жагдайда каза болгон Алексей Навальныйдын тарапташтары колдошкон. Надеждинди колдогондордон кол топтоо бекеттерине узун кезекке турган адамдардын сүрөт видеолору социалдык түйүндөргө жарыяланып талкуу жараткан. Президенттик шайлоо Орусияда 15-17 март күндөрү өтөт. Ага азыркы президент Владимир Путинден башка бир нече талапкер катышат. Кыргызстанда электр энергиясын колдонуунун күнүмдүк лимитин ашып жатат. Бул маалыматты энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев 4 мартта журналисттерге билдирди. Байгазиевдин айтымында жылытуу сезону башталган былтыр күзгү мезгилдеги божомол боюнча 2024-жылдын 1 апрелинде токтогулсуз актагычындагы суунун көлөмү 7.5 миллиард кубка түшөрү болжолдонгон. Ушул күндөрү 7.7 миллиард кубка түштү. Эгер ал 6.5 миллиард куб метрге түшсө, станция авариялык абалга кептилет. Министрдин орун басары мунун себебин өлкөдө керектөө көп болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Бизге март айына коюлган Кыргызстандын бир суткада электр энергия пайдалануу көлөмү 54 000 000 кВт түшүш керек. Бүгүнкү күндө мынакей кечээнки күнү алсак 69 000 000 кВт түшүп атат да.
Деди Талайбек Байгазиев. Кыргыз өкмөтү соңку 2 жылдан бери электр энергиясынын таңкыстыгын жабуу үчүн Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан 3 000 000 кВт электр тогун импорттоп келет. Былтырга кошумча Орусиядан 870 000 000 кВт ашуун электр кубатын импорттоду. АКШда Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарындагы жол кырсыгында Кыргызстандын 2 жараны каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы элчилике шилтеме кылып билдирди. Министрликтин маалыматына караганда 4 март саат 15:00 карата тактап маалымат бергенине ылайык каза болгондордун бири 21 жашта, экинчиси 22 жашта. Учурда маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүү маселеси каралып жатат. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги быйыл февралга карата АКШда 36 000 кыргызстандык жашап иштеп жатканын билдирген. Акшы 4 марттан тарта Кыргызстандын жарандарына берилүүчү туристтик жана ишкерлик визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга чейин узартты. Бул тууралуу Американын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Акшынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигере бул өзгөрүүлөр кыргыз элине кызмат көрсөтүүнү жакшыртууга, өлкөлөр аралык саякатты жөнөкөйлөтүүгө жана биздин байланышыбызды бекемдөөгө багытталган деп айтты. Элчиликтин маалыматына караганда бул мурда берилген визаларга тиешеси жок. Буга чейин кыргызстандыктарга берилчү туристтик визанын жана ишкерлик визалардын эң узагы 5 жыл болчу. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтына 4 мартта маалымат жарыяланып, канча адамга жарандык берилгени же канча адам жарандыктан чыкканы ачыкталган жок. Маалыматта Кыргызстандын атоолдугун алгандардын басымдуу бөлүгүнүн түпкү теги кыргыздардын түзөрү кабарланган. Президенттин кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыгындагы маалыматтар 2023 жылдын августунан бери жабык боло баштады. Ага чейин Кыргызстандын жарандыгын алгандардын да чыккандардын да тизмеси жазылган президенттин жарлыгы ачык жарыяланчу. Былтыр августта орусиялык финансист жана блогер Михаил Жуховицкийдин кыргыз паспортун оюн үчүн гана алып койгону катуу талкууланган. Мунун фонунда ондогон орусиялыктар кыргыз жарандыгын алган учурлары ачыкка чыккан. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору жолугушту. 25 февралдан 3 мартка чейин Кыргызстандын аймагында болгон жолугушууда тараптар чек ара сызыгынын калган тилкелери боюнча сунуштарын беришти. Кийинки жолугушуу Тажикстанда өтөт. Министрлер кабинетинин маалыматына караганда тараптардын жолугушуусу достук жана өзара түшүнүшүү маанайында өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын былтыртан бери чек араны тактоо иштерин активдештирди. Буга чейин эки тараптын расмий өкүлдөрү чек аранын 90% макулдашылганын билдиришкен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Биздин эфирди дагы Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирди угуп туруңуз. Ош шаарындагы Борбордук стадиондун айланасындагы жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкелериндеги объектилер бузулууда. Мэрия бул тилкелер убагында мыйзамсыз жеке колго өтүп кеткенин жөө келтирип жатат. Бирок менчик ээлери алардын укугу бузулуп жатканына даттанды. Жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкелердин арасында бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго таандык делген спорт комплекси да бар. Темага Оштун кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу токтолот.
Бүгүн 4 мартта Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери Борбордук стадиондун айланасындагы жеке менчик имараттарды бузуу үчүн келишти. Бирок мэрия кызматкерлери бул боюнча менчик ээлерине эч кандай сот чечимдерин көрсөткөн жок. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Каныша Имарова учурда жерлер мыйзамсыз берилген деп айтты.
Азыр бүгүнкү күндө 96 жылы сиздерге белгилүү өкмөттүн токтому бар. Социальный объектилерди, инфраструктурду жеке менчикке бербөө боюнча токтомду карабай туруп, ушул жеке тараптарга өтүп кеткендиги боюнча маалым. Бул объектилерди баштапкы абалына келтирүү же болбосо ошол объектилерди кайра баягы международный эмеге талапка жооп бере турган кылып туруп стадионду калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Сиздин объектиңизге өтөлөк койчу. Мынанын цветин үзүп атат.
Жергиликтүү бийлик учурда 10 объекттин стадиондун карамагына алуу маселесин көтөрүүдө. Анын 5 капиталдык курулуштар. Жеке менчик жайлардын ээлеринин бири Нурбек Бекназаров калаа бийлигинин аракетин сындап, колунда алды сатты келишимден тарта бардык документтери бар экенин, учурда сот иштери жүрүп жатканда имаратты бузууга болбойт деген пикирин билдирди.
Баскынчылык деп алайым да, эмне деп алайым? Азыр эми Исаков кол койгон экен. Ол убакта биз Исаков убагында иштеген эмеспиз деп анда эмне Ош башка мамлекеттин шаары болуп турганбы? Ошонун эле уландысыго эл аралык келишимдерге Акаев кол койду, Бакиев кол койду деп эч ким айткан жок го. Кол койдуңбу, аткар, бузам деп иштеп атканын көрүп атасыңар го. Макул, мамлекетке керек экен, берейли, бирок ордун толуктап берип ала берсин да жөн эле талаада кал деп эле чыгарып коюп бузуп берсе боло береби? Анда мамлекетке ишенип, биз мамлекеттин гражданыбыз, Кыргызстандын гражданыбыз деп сыймыктанып жүрөбүз го.
Стадионун учурдагы жер аянты 4 гектардан ашык. Баштапкы документтерге ылайык стадиондун жалпы аянты 6 гектарга жакын экени айтылды. Стадионго тиешелүү делген жерде Жогорку Кеңештин депутаты Шайлыбек Атазовдун жери, бажы кызматынын мурунку орун басары Райымбек Матраевка тиешелүү делген РМ спорт комплекси дагы бар. Бул имараттар боюнча шаардын вице-мери Замир Юсупов мындай деди.
Шайлыбек мырзанын аты бул жерде мына кире бериштеги оң жакта бир аз кичинекей бир жер. Ал боюнча мына улуттук коопсуздук комитети толук кан иш алып барып атат. Мына РМ азыр кимге таандык экендин баарыбыз билебиз. Бул боюнча толук канча объект болсо ошол объекттер толук кандуу өтүп атат. Азыр реестрге кирип туруп, булар менин оюмча ошол жергиликтүү бийликтер менен макулдашып же бизге өтөт же жалпы эле мына спорт комитети мага Бишкектеги өтөбү кандай болот. Бирок иш алып барып атат. Жанындагы стадион боюнча да мурун убагында мыйзамсыз берилип кеткен экен. Ал боюнча дагы биз мен жеке өзүм да кат жазгам УКМКга ошол боюнча иш алып барып ошону мамлекетке кайтаруу боюнчачы.
Ош мэриясы стадиондун айланасын иретке келтирүү менен Ош шаарында эл аралык оюндарды өткөрүү максаты бар экенин билдирди. Футбол федерациясы Ош шаарындагы стадион талаптарга жооп бербегендиктен эл аралык мелдештерди өткөрүүгө чектөө коюп келген. Буга чейин өкмөт убагында мыйзамсыз берилип кеткен делген Кара Суу базарындагы жер тилкелерин дагы мамлекетке аларын билдирген эле. Менчик ээлери укуктарыбыз тебеленди деп таттанып келишет. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда быйыл кыштын акыркы апталары оор болуп, толуу аймактарда калың кар түштү. Өткөн жылы тоют жакшы болбой, көп аймактарда жетиштүү жыйналбай калган. Айрым толуу аймактардагы фермерлер мал жандыктардагы бир нече күнгө кол карчуу болсо, абал кыйындайт деп чочулап жатышат. Бирок жергиликтүү бийликтер баасы кымбат болсо дагы тоют бар экенин айтууда. Жалал абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалиулу аймактагы фермерлерден абалын сурады.
Апрелдин 15'ine чейин кадимкидей малга чөп бергенге туура келет да.
Чаткал районунун тургуну Калый Нурдинов короосундагы 20 мал жандыгына күзүндө даярдаган 600 түк чөбүн түгөтүп, дагы 100 түк чөп сатып алууну пландап жатканын айтып берүүдө. Аймакта быйыл кыш соңунда калың кар түшүп, малкел дагы узакка кол карачудай болуп турат дейт ал.
Анан тоют маселеси ушундай кар оор болгон учурларда созулуп келет. Бул чөптү эме жетишинче беребиз. Жеткенде деле канча эме бир аз эле убакытка кетет. Анан кардын көлөмүн көрдүңөр, калганынан сатып алабыз колдон келишинче. Азыр мен ошо өзүмдүн расчётумда ошо 100 пресс туура келет да. 100 прессиң азыр ошол 400'тен болуп калды бир түбү. Канча болсо да алышка туура келет.
Чаткал Жалал абаддагы эң толуу аймактардын бири. Элдин көбү мал чарбачылыгы менен алектенген аймакта жыл сайын эле кыш узакка жана оор болот. Фермерлер тоютту ошого жараша камдап алышчу. Өткөн жылы тоют жакшы болбой калганы абалды оордоштурду дейт айрым фермерлер. Сузактын тургуну Медербек Камытов жыл өткөн сайын тоют камдоо чоң маселеге айланып баратканын айтууда.
Мисалы мурун 1 гектардан 200-250 пресс чыккан жерлерде жакшы эле ошол маалда жетет эле. Азыр эми 1 гектардан 50 пресс, 60 пресс, кээде 30 пресс чыккандар эми күн болуп атат. Тоюттар эми кымбаттап, чөптөр эми азыр бедилдери 450-400 болуп кетти. Ошого азыр сапатка өттүрүп, малдын тыягын азайтып, көп жерлерде азыр тебелеп эле жок кылып коюп атат да. Жайыт комитети боюнча 1 гектарга 5 кой 1 маалга туура келсе график боюнча. Азыр ошол жерге 1 гектарга 100 кой менен 1 гектарга 50 мал туруп калып атат да.
Кургакчылык жана суу тартыштыгы жайыттардын абалы мал чарбачылыгында жаңы ыкмаларды табууга аргасыз кылып жатат. Расмий маалыматтарда Жалал Абад облусунун аймагында 88300 жылкы, 375000 бодо мал, 1,282,000 кой эчки бар деп айтылып келет. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Барчынбек Жантыроев аймакта тоют тартыштыгы жок экенин, баасы кымбаттаганы менен сатылып жатканын билдирди. кетти.
2023 жылдын жыйынтыгы менен жалпы облус боюнча 678600 тонна тоют камдалган. Бүгүнкү күндө тоют район шаарлардын берген маалыматтары боюнча жетиштүү, таң кыстык жок. Ошондой эле жер жерлерде чөп сатуу базалары уюштурулган. Ал жерде чөптүн баасы БД преси 350 сом, кара чөп 300 сом, ошондой эле саман престер 200 сом, 250 сомго чейин сатылып атат.
Жалал Абад шаарынын чыгыш тарабындагы кан жолдун боюнда чөп саткан базар бар. Чөп саткандардын бири Тазабек Талайбек уулунун айтымында, алар Сузак жана Базар Коргон райондорундагы айылдардан алып келип сатып жатышат. Ушул тапта бир түк чөп 500 сомго барып калды дейт ал.
Жылдар аралыгында чөп саткандар аз. Өзгөн тараптан Шамал Сай жактан аткелчилик буйыл ал жактарда да чөп кымбат болгонуна байланыштуу.
Синоптиктер кийинки апталардан тарта күн жылый турганын билдирүүдө. Бирок тоолуу аймактардагы калың кар апрелге барып эриши мүмкүн. Ошондуктан өлкөнүн бир катар аймактарында тоют маселесине байланыштуу кабатырлануулар бар. Маселен, өткөн апта соңунда Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы мал базарда чөптү киши башына чектеп сатууга аргасыз болушкан. Анткени чөп таңкыс, бирок алармаан көп болгон. Чөптүн бир түгү 500 сомго чамалаган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит.org.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыкты бардык социалдык тармактардагы платформалардан таба аласыз. Мындан тышкары биздин радио берүүлөрдү радиодон тышкары Азаттыктын Facebook жана YouTube каналдары аркылуу дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Биз уктуруубузду уланталы. Кыргызстанда желим идиштерден чыккан таштанды көйгөйүнө каршы күрөшүү чакырыктары эмнеге социалдык тармактарда, жыйындарда гана айтылып, реалдуулукту маселеге көңүл бургандар өтө аз болууда. Жерине подкастында ушул маселеге кайрылабыз. Аны толугураак Азаттык чекит орг сайтынан жана Apple Google подкаст аянтчыларынан уксаңыз болот. Аны Санжар Иралиев даярдады.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Жерине подкастында бүгүн желим көйгөйүнө кайрылабыз. Тагыраагы пластик таштандылардын айлана чөйрөгө таасири жана кесепети тууралуу сүйлөшөбүз. Жана бул маселени чечүүдөгү аракеттер, кайра иштетүү жөнүндө кеп кылабыз. Конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асель Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Куш келипсиңер. Бүгүн эртең менен үйдөн чыгып баратып атайын эксперимент жүргүзөйүн дедим. Ушу подкасттын алдында Бишкектин Жал кичи районунан политехке чейин жөө жүрүп көчөдө жаткан желим бөтөлкөлөрдү, баклашкаларды тердим. Жолдун аралыгы жөө жүргөндө жарым саат, оң жактагы тротуар менен басып отуруп жарым сааттык жолдо 27 баклашка топтодум. Улам тапканымды жакыныраак жердеги таштанды челекке салам. Тыналиев жана Ахунбаев көчөлөрүнүн бир тарабындагы эле тротуардын четинде жаткан ушу желим бөтөлкөлөр. Ушундан улам суроо: Кыргызстанда желим, пластик көйгөйүнө каршы күрөшүү чакырыктар эмнеге жыйындарда, социалдык тармактарда же бир чакан топтордо гана жайылып, реалдуулукта маселеге көңүл бургандар аз болуп жатат? Эмнеге?
Сиз өзүңүз айттыңыз азырчы, мен 27 желим бөтөлкөнү көрдүм депчи. Сиз эч пакет полиэтилен тууралуу сөз айткан жоксуз. Бул жерде желим бөтөлкө. Мен бул жерде, бул тармакта көп жылдык тажрыйбам бар, көп жылдан бери бул тармакта иштейм. Таштанды десе эле баардыгы же бир түрдүү ойдо болот да. Көбүнчө ою же полиэтилен да болот, же болсо түйөмө да болот. Мамлекет бул тармакта мына жакынкы эле аралыкта иштеп баштады. Мамлекет азыр мен ойлойм, мисалы 100% ойлойм, мамлекет азыр күнгө чейин толук билбейт кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлкө, кайсы бул темирге кирет, же кайсы бул анан ушунун кайсы түрү мамлекетте бизде жеке ишкерлер иштетип жатат кайра. Же кайсынысын иштете албай жатат, же эмне себептен иштете албай жатат, же эмне себептен муну иштетсе болбойт, же болбосо кандай аракеттер кылыш керек экен же.
Бул маселе көптөн берки келаткан экологиялык көйгөй болуп саналат. Мамлекеттик деңгээлде тийиштүү чоң алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Былтыр эле Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарын жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы чыкты. Биздин өлкө ушундай бир борбордук Азияда биринчилерден болуп ушундай мыйзам кабыл алды. Ал мыйзамдан тышкары дагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан Ысык Көл областындагы экологиялык коопсуздукту коргоо боюнча кечиктирилгис иш чаралар деген пластик буюмдарын, пластик полиэтилен пакеттерди ошол областта рекреационный зона деп коет, ошол жакта колдонууну акырындан чектеп башталды да.
Мыйзамдар, эрежелер түшүнүктүү. Сиз айтып жаткан мыйзам тууралуу ананыраак толук маалыматты угармандарга бергенге аракет кылабыз. Азыркы менин суроомдун төркүнү бир аз башкача болчу. Мыйзамдар кабыл алына берет, аны аткаруу жагындагы түйшүктөр тууралуу да сөз кылабыз. Сурайын дегеним, Кыргызстанда коомдун калың катмарына желим идиштерди туш келди таштаган туура эмес деген бул экологияга гана эмес, саламаттыкка да олуттуу зыяндыгын эмнеге мындай жеткире албай жатабыз?
Бир эме жардам керек, ошондой массалык маалымат каражаттарынан, сиздерге окшогон башка радио, телевидениялардан ушундай көбүрөөк берилип турса, бир эле биздин министрликтен жалыс этпейт, ар бир адам, ар бир патриот сезген өзү адам ушул нерсени жеткириш керек, ушуну пропаганда кылыш керекпиз да. Ошондо жетет деп ойлойм да. Ошондо баардык адамдар, коом чогуу ушул ишти алдыга түрсө, ошондо гана жыйынтык болот.
Негизи Асель эженин сөзүнө кошулуп кетем. Мамлекет бул тармакта иштерди жүргүзүп баштады. Мен абдан кубанычтамын. Эми булардын азыр баштап эми баягы мыйзам чыгарыш керек, анан там президент ушул нерсени эме берди, же болбосо өкмөт ушул нерсени колдоп атат деген, булар көбүнчө деген баягы бир тармактуу ойлонушат да. Бир тармак деген булар мыйзам жазыш керек болгон ошол. Анан мыйзамды аткарыш булардын, мен ойлойм, азыркы күндө колунан келбейт го депчи. Бул эми убакыт. Биз азыр ушул күндө эртерээк ушул нерсени кылыш үчүн болгону жеке ишкерлерге, ушул тармакта ким иштеп аткан болсо ошолорго гана көмөк берсе, ошолордун артынан бул нерсе батыраак ишке ашат.
Көмөк дегенде эмне, кандай?
Көмөк дегенде мен азыр так маалымат кылып мен силерге айтып бере алам. Эмне себептен сиз айткан ошол 27 баклажка ошол көчөдө ушул күндө жатат? Эмне себептен жатат? Бул пандемиядан кийинки учур, азыр ушул күндө пандемиядан кийинки учур. Бизде бир аз биздин рыногубуз, рынок болгондо эми именно ушул таштанды тарапта рыногубуз бир аз кыйналып калды. Себеп биз деген көбүнчө баягы сырткы өлкөлөргө бир зависимый болуп жашап келеткенбиз да. Биз деген бул иштетип чыгарылган таштандыны дайым экспортко жиберебиз. Бул экспорт биз, мен билгенден, мен 2013 жылы келген бул сферага, 2013 баштап экспорт эч качан Кыргызстан ичинде иштетилбейт, баардыгы экспортко кетиш керек. 2019-20 пандемия келгенден баштап бизди бир аз кыйнады. Азыркы күндө биз экспорт кылып атат, азыркы күндө ушул күндө деле, бирок тоскоолдор көп, ар түрдүү тоскоолдуктар бар. Мисалы акча которуулар, же болбосо биз тараптан биздин экспорт кылган товарларыбызды алуучу тарап, импорт тарап бир аз тоскоолдуктар менен акча которуу, же болбосо биздин товарыбызды баалабай, ушундай бир кыйынчылыктын артынан көптөгөн жеке ишкерлер иштерин, жумуштарын токтотуп мунун артынан кайра эле ошол желим бөтөлкөлөр, же болбосо кайра эле ошол айткан полиэтилендер азыр биздин талааларда, шаарда, көчөдө көбүрөөк кездешип атат.
Мисалы сиз эмне кайра иштеткенде эмне кыласыз сиз? Мисалы ошол эле желим бөтөлкө.
Мен өзүм желим бөтөлкө менен анан желим пластик пластмасса деп коет, ошону иштетип жүргөм. Желим бөтөлкөнү биз 100% только экспортко чыгарыш элек. Биз эмне кылыш элек? Бизде бизге чейин атайын пункт приемныйда точкалар болот деп коет, мындай адамдар алчу. Ал жерде ал буга чейин эми мисалы бир да тоскоол болгон эмес, бир да мамлекет тарабынан келип аларды кыйначу эмес, эми кыйначу эмес деген эмне кантип налогтон же болбосо силер таштанды деген тазалыкка гана тиешелүү, же болбосо Бишкектин эмесине гана тиешелүү, өкмөткө гана тиешелүү деген нерселер жок болгондо, алар ар кандай таштанды болсо ала берчү эле, анан ошолордон биз сатып алчу элек. Анан бизде объем болсо, бул эми таштанды деген баягы эме да, жеңил нерсе үчүн объем жок болгон, көлөмү аз болгонуна байланыштуу иштете албайсың. Канчалык көлөм, объем көп болгон болсо, ошончолук деңгээлде биз иштеткенге мүмкүнчүлүк бар. Тигилер болсо, алар объем кылыш үчүн алар элдер менен иштеш керек. Элдер деген эми көчөдөгү кимдин колунан келсе желин бүт өлкөнү терип алып барып тигиге салыш керек. Анан ар бир адамда эми убакытта ал эле жөн эле алып барып саткысы келбейт да, жөн эле бир киши желин бүт өлкөнү бекер бергиси келбейт, анан убакытсын кетип кичине тыйын алыш керек. Тыйын алайын десе тигиге тоскоолдук көп болгонуна байланыштуу баягы минуска учураган, расходду көп болгон минуска учурап атат да, эми минуска учурганына байланыштуу ал дагы акчасын бир аз азайтат. Азайткан сайын тигилерге зачем биз муну терип, эмне кереги бар бизге, андан көрө кала берсин бул деп ошолор ошондой бир эмелер, учурлар пайда болуп атат да. Эгер ошолорго бир баягы бир эмелер болбосо, тоскоолдук болбосо, алар көбүрөөк терет болчу, алар көбүрөөк чогултат болчу, бизге окшогон ишкерлер көбүрөөк алат болчу, ошол менен желин бүт өлкөнүн саны азаят болчу. Кыргызстандын эң көп полигондорун кыдырган адамдардын катарында болсом керек менимче. Бүт жети областтагы ар бир эмеде полигондо болгом да. Эмне себептен болгом? Эми бизге интерес барбы жокпу деп барып кыдырабыз да. Мисалы Бишкектин полигону баарына интересне, баардык жеке ишкерлерге интересне. Ал жерде объем көп, население көп, ал жерде иштеген жумушчулар деле ошончо көп. Мамлекеттин да кызыкчылыгы бар ал жерде, Бишкек шаарынын кызыкчылыгы бар, тазалыктын, сыралканын кызыгы. Ошондой эле барып Ошко бардык. Ошко барсак Ошто деле ошол эле, бирок Ошто адам азыраак тергени себеп Ошто бизге окшогон желин бүт өлкөнү же болбосо таштанды кайра иштеткен ишканалар жок. Жоктугуна байланыштуу тияка адам деле пайда болгон эмес. Эгер ошол жерде пайда болгондо мисалы ишкерлер, анан тиякта адамдар деле пайда болот, алар деле чогулуп анан иш болмок. Ошто эмне себептен бул нерсе баягы жеке ишкерлер болгон эмес, ошто эми бир баштайын десе баягы бул таштандын иштеткендин эң кыйын жери производственный базалар, зоналар аз да. Буга бул таштандыга иштеп обязательно бизде чоң деген производственный зона керек. Производственный зонада ал жерде суу да болуш керек, канализация болуш керек, анан население элден алыс болуш керек, ошого жараша трансформатор, электричество болуш керек, ошондой жерлер аз.
Башка аймактарда дагы да аз э?
Дагы да аз, андан аз. Мисалы Жалал Абадда жок, Ошто жок, эми көлдө, мына көлгө мамлекет канчалык деңгээлде поддержка берип курулуп атат. Андай заводдор Балыкчыда курулду, Кумтөр 2017-жылы салып берген фонд тарабынан. Караколго салып берди, тетиги түп жакта салып беришти, бирок эми иштелбей эле турат. Ал деген объем жок эле нерсе да.
Жер эне подкаст Азаттык радиосу.
Желим таштандыларды азайтуу деги эле ушул көйгөйлү чечүү маселесине билим берүү тармагында кандай көңүл бурулуп жатат? Активисттер, экологтор коңгуроо кага бергени менен калк арасында маалымдуулук даражасы салыштырмалуу төмөн бойдон калууда. Конокторубуздун бири Асиля айым айтып өткөн мыйзамдар, жаңы эрежелер тууралуу учкай маалымат бере кетели. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угабыз.
Кыргызстанда 2027-жылдын 1-январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында тыюу 2024-жылдын 1-январынан тартып иштей баштайт. Жогорку кеңеш 2023-жылы 29-июнда кабыл алган мыйзамга президент 10-августта кол койгон. Кабыл алынган мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин Ысык-Көл облусунун курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштык жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө такыр тыюу салынган. Мыйзамдын 3-чү беренесинин 1-чү бөлүгүндө жүгүртүүгө тыюу салынган пластик буюмдардын тизмеги аныкталган. Алар бир жолу колдонулуучу пластик идиштердин бардык түрлөрү, тамак аш үчүн бир жолу колдонулуучу пластик идиш, ПЭТ же полиэтилен терефталат пластик бөтөлкөсү, жумуртка үчүн пластиктен жасалган бир жолу колдонулуучу идиш, кофе үчүн пластик капсулалар, азык-түлүк үчүн сумка, тор баштыктар.
Мыйзамда экспорт үчүн өндүрүлүүчү, турмуш тиричиликте колдонуу үчүн био чирип кетүүчү полимер материалдардан жасалган кармагычы жок жана түргөктөп сатылуучу баштыктарга чек коюлган эмес. Тазалык муниципалдык ишканасы 2019 жылы Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгара турганын жарыялаган. Активисттердин эсебинде таштандынын 40% полиэтилендден жасалган буюмдар түзөт.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Мына ушул маалымат менен Жерине подкастынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Конокторум жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси Асель Мурзабаева, пластик буюмдарды кайра иштетүү менен алектенген ишкер Амангелди Айтмаматов болду. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштадым. Азаттыктын жерине турмөгү, экологияны коргоого, жашыл планетаны сактоого жана айлана чөйрөнү таза кармоого чакырат.
Азаттыктын подкасттарын сиз подкаст таянчылардан жана Азаттыктын сайтынан таап угуп турсаңыз болот. Андан тышкары текст түрүндө биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, пультту Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.